vše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, právě teď jste si to zmáčkli, anebo prostě už posloucháte kontinuálně třeba od rána Svobodný vysílač a právě teď startují teda živáky, pro dnešní na večer a pro dnešní večer, no a nebo posloucháte z archivu, to je úplně jedno. Zkrátka dobře, teď se vám hlásí Studio Midgard jako každé úterý. No a jako každé neprázdninové úterý, tak máme pro vás pochopitelně také náš pravidelný pořad, a to jsou rozhovory s Išou na téma evoluce, vzestupu a všeho podstatného. A to podstatné je také to, že na tu energii vesmírnou máme právo konzumovat proto, že jsme povinni realizovat evoluci. Tak dlouho tomu tak nebylo, teď už se to všechno rozjíždí, no a vy jste určitě zvědaví na to, jak se to rozjíždí a co s tím. Takže nejsem na téma sám, mám tady svého hosta. Išo, vítám tě a zdravím tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem našim posluchačům.
Iša tu sedí vedle mě a zcela bezpečně se těší na jednu velice podstatnou a důležitou otázku. Išo, jak jsi se měla uplynulý týden?
Děláš, jako bys to nevěděl. No, užívám si Moravy, popravdě. Pracujeme hodně, hodně, hodně moc věcí se posunulo kupředu. No a já jsem se teda technicky vzdělávala, já se musím pochlubit, učím se pracovat s myčkou. U mě v práci říkali, že kdo nemá myčku, je socka, tak já se přiznávám, já nemám myčku, ale za socku se nepovažuju. No, učím se zacházet s některými spotřebiči, které doma nemám, protože jsem víceméně ji nepotřebuji. Takže tady se trošku s nima učím zacházet, takže někdy je to pro mě náročný. Víš, jak to někdy v té myčce vypadá. No a jinak pracujem. Docela nám přeje i jaksi počasí. A já jsem tedy využila toho všeho tady pěknýho a navštívila jsem kadeřnici a nechala jsem se ostříhat. Takže to je taková nejposlednější novinka, nechala jsem se ostříhat. Představ si to.
Já jsem říkal, že ti to sluší. No já jsem rád, že jsi na mě nepráskla, že jsi musela, že jsi si musela opět vstoupit do původní řeky, kdysi záchranářské, když jsi mě obvazovala no. po mém úrazu, kdy jsem si trošku provrtal prst, ale jsem rád, že jsi to nepráskla, protože já jsem vždycky si myslel, že jenom blb si může provrtat ruku nebo prst. Dneska vím, že je to docela snadná věc a že i člověk, který není úplný blb, se mu to může podařit, protože nepozornost, anebo řeknu určitá no nepozornost a trošku zanedbání některých věcí. Stačí k tomu, aby člověk v nesprávnou chvíli měl prst na nesprávném místě nebo jim jenom nesprávně projížděl pod vrtanou dírou a neštěstí je hned na obzoru. Takže je to snadné, je to rychlý, provrtat si bříško u prstu, to ani nemrknete a je to. Ale krve bylo jako z vola, vidíš?
No, zašila jsem více, ale ono někdy, když to krvácení není tak jakoby silný, tak může život ohrožovat, tak tebe naštěstí neohrozilo, ale bylo toho jako docela dost, řekla bych. Ale zvládnul jsi to, ani jsi se necokal, ani jsi neomdléval, ani si se nijak fyzicky nebránil, jako někteří naši pacienti, kteří kolem sebe kopali, třeba například, a křičeli. Tak jsi byl jako pacient, jsi byl na výbornou.
Ctě, tak víš co, když už je člověk blbej, tak to musí jako pak ustát. No ale polička je moc pěkná, teda musím říct. Ale vždycky, když se na něj podívám, tak se mi vybaví ten dřez plnej krve.
Zabrní tě ruka, jo?
Začne mě bolet ruka. No, to jenom, že jsem ti chtěl udělat radost, protože už si dlouho nikoho neobvazovala. Tak
pravda.
Jsem říkal, vyvolám v tobě vzpomínky na dobu minulou, no, tak co bych pro tebe neudělal, viď?
Pocit potřebnosti.
Jo. Tak, no, my pak taky musíme odměnit kadeřnici Lídu, která se ti postarala o tvůj nový image, po česku vzezření, to je krásný český slovo, hlavně Slováci ho mají rádi, jo? Vzezření, tak proto radši používají image, ale to na věci nic nemění, naštěstí všechno zůstává. Myslím, jako, že když ti zkrátila vlasy, víš, takže všechno ostatní zůstalo, jako ty vlákna, dost dlouhý,
ano,
dobrý
ano.
počet vláken.
No snad teda, já jsem nekontroloval, jestli to došlo s vláknama, ale já myslím, nebyl, že já ne.
Už tam jsem to kontroloval. Když ti ustříhla ten culík, takovej ten chomáč vlasů, tak jsem říkal, ty jo, protože se říká, že ve vlasech je moudrost a síla, že? Tak jsem si říkal, jestli náhodou.
Ale v těch přerostlých už ne.
Jo, tak asi dobrý. Takže to byl náš společný týden, který byl stejně dobrý jako ty předchozí a skvělý. No a my se pomalučku přesuneme k tomu, kdo má dneska svůj svátek. Dnes slaví Brigitta a Bridget. To je typicky české slovanské jméno, řekl bych. Brigitta je jménem pro silnou ženu, mocnou a odvážnou. Jméno patřilo keltské bohyni. I v současnosti tak každá Brigitta v sobě kousek bohyně ukrývá. Navíc též moudrost a poezii. Keltská bohyně Brigit byla totiž také můzou básníků. Já myslím, že pro každého muže je určitá žena přesně tím, co se tady píše. Prostě budí v muži touhu vyniknout, skládat básně, pochopitelně v každé té správné milované ženě je ta bohyně, kterou ten muž chce hýčkat, opatrovat a jak si činit ji šťastnou. A tak si myslím, že by to mělo být, bohužel ne každému se to podaří. A pak jsou tam ty karamboly. Vedle keltské bohyně ohně, moudrosti a básníků Bridget nosila jméno i významná osobnost švédské historie svatá Brigita Švédská. Původním jménem Brigita Birgersdotter. Jde o nejpopulárnější světici ve Švédsku, hned po Abbě asi. Zakladatelku řeholního společenství takzvaných Brigitek. Brigitky, jo. V Čechách patří ke slavným nositelkám jména například modelka Brigita Kellnerová nebo Brigita Zlámalová, herečka a moderátorka. Jméno nacházíme i mezi dalšími herečkami po celém světě. Jde mimo jiné o americké herečky Bridget Fonda nebo Bridget Branagh, dánskou herečku Bridget Nielsen či šarmantní francouzskou herečku Brigitte Bardot. Prostřednictvím herečky René Zellweger se proslavila i fiktivní filmová postava Bridget, hlavní hrdinka romantické komedie Deník Bridget Jonesové po česku. Brigita, případně Bridget, je ženským křestním jménem s keltským původem. Vyvinulo se z keltského slova brick, které se překládá jako silná. Jméno souvisí s mocným keltským kmenem severní Anglie nazývaným briganti, brigantines. Staroirsky pak pouze brick. I název tohoto kmene se odvíjí od vlastností jako síla, moc či statečnost. Jméno Brigita či Bridget má variantu ve jménu Brigid, které nacházíme v irské mytologii. Brigid byla keltskou bohyní ohně, ale také moudrosti nebo básníků. Nositelek jména Brigita je 1517, to 197. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. A co se týká Bridget, nemám informace. Nevím, kolik jich tu máme. Podstatné je, že mají teda svátek. Tak, milé Brigity i Bridgety, my vám s Išou teď přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování. No a pochopitelně pěknou oslavu a pěkné promořování. Nezapomeňte na to. A vy, kteří znáte nějakou Brigitu nebo Bridget, nebo máte doma třeba Brigitte Bardot, no tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost a tím jim nadělíte silnější imunitní systém, tedy nadělíte jim zdraví. Odkládám to takhle, protože dneska není žádný den čehokoliv. Ani den jakkoliv slavný, ale protože je dneska 21.10., tedy 21. října, tak to znamená, že za týden se budeme bavit o státním svátku, respektive o státní svátek se budeme bavit o založení Československa. To je téma, které mám neskonale rád, protože větší lež, než která se tady usídlila v hlavách všech myslitelů, kteří studovali dějepis a přepisovali dějiny, tak větší lži už snad ani nejdou nalézt. Ale to si asi povíme až příští týden. A já tě ještě poprosím, kdyby si mohla třeba hodit karty, jestli Československo někdy bude ještě existovat, protože spousta lidí tvrdí, že se spojíme zpátky. Jestli to opravdu bylo záměrné rozdělení Čechů a Slováků třeba z důvodu, které jsem teď četl v pondělí v tom čtení komentovaném, tak jako se museli rozdělovat i jiné země. No zkrátka, co tě k tomu napadne, tak když máme to...
Pokusím se.
Kolikáte, počkej... To je 110. výjezda, počkej, kecám, to ne, 28, tak 107. 107. výročí. No, proč si nedopřát trošku nostalgie protchnuté edukací. No. A propos, když se koukám na teploměr, tak venku máme 11 stupňů na to, že ráno skoro mrzlo. Tak dobrý, ne? Sluníčko ohřálo trošku přírodu a tak to je fajn. No. 21. října co by tak mohlo být ještě zajímavé? Co by tak mohlo být zajímavé? 21. října. Byli jsme u kadeřníka. To je...
No dobře, no, ale ještě něco významnějšího tohleto. Jako...
Tak není asi svátek neudělají.
Pro ostatní, ale pro mě třeba jo, že jo.
Napíšu nahrad, jestli by nemohli udělat svátek 21. října. Jednak, aby si lidi zvykli na to, že za týden bude 28. tak aby na to nezapomněli. A taky proto, že jsi byla u kadeřníka.
Dej návrh.
No, dám návrh. Tak, do čeho se pustíme teď? Asi bychom mohli probrat dotaz, který nám zaslal posluchač z Moravy, Severní Moravy. Bohužel nevím, jestli můžu, takhle, jestli v tom dotazu je napsáno celý ten postup, jak nám ho tady posluchač psal, jo. Ale asi jo, prostě je to dotaz na kývání. Při kývání píše teda asi Honza, myslím já.
Martin.
Co?
Martin.
Martin píše, že při kývání ho vyšší já zkouší. Například, ptá se, tak jak jsou ty...
Dotazy jsem tabu, čistý na práci.
Já teď nevím, jak to přesně nazvat. To jsou vlastně staré tabulky, že jo?
No, tak úplně ne. Je to tak určitá část, kterou jsme ještě nechali, protože jsme na posledním semináři jsme si říkali, že ta příprava na tu práci s tím kývadlem
příprava
se
na práci,
změnila.
Tak, jo, takhle to můžeme říct. Příprava na práci. Tak. Martin se ptá, jsem čistý na práci? Odpověď zní ne. Načež? A teď já nevím, jo, jako jestli byla nějaká akce, nebyla akce. Načež se Martin ptá dotaz, zkoušíš mě? Ptá se svého vyššího já. A vyšší já odpovídá ano. Takže Martin znova opakuje dotaz. Jsem čistý na práci? Odpověď zní ano. Tady z toho, teď se na mě Martin nesmí urazit, jo? Nesmí se na mě zlobit. Tady z toho to vypadá, že čím díl se ptám, tím kvalitnější odpověď dostávám. Ale ono to spíš je o tom, že to vyšší já, pochopitelně, možná má Martina tak trošku jako, bych to řekl, má ho trošku plný zuby. Ono totiž, ten postup, jo, by měl být takový. Jakmile mi vyjde, že nejsem čistý na práci, tak to musím, co? Musím to řešit. To znamená, když dostanu odpověď ne, tak se nemůžu ptát, jestli zkoušíš mě. Požádám o čištění, deaktivuji, anuluji, odvíjím to, co tam je. Způsobuje tu nečistotu na tu práci. Ale já nevím, jestli to třeba jenom Martin nezapomněl napsat. Jo? Tak tady potud bych to asi takhle uvedl. Myslíš si, že ten Martin jako to dělá, tu činnost, nebo se jenom takhle do nekonečna jakoby ptá a dotazuje?
To je právě otázka. Já to taky nevím. A on mi to nenapsal. Jenom prostě řeší tu situaci, kdy se dotazuje vyššího já, protože dostane odpověď jednou takovou, po druhý makovou a není schopen jaksi se dobrat toho, která z těch odpovědí je ta správná a pravdivá. tak klade tu otázku o tom, jestli je zkoušen nebo jestli je testován. No a právě, že tam chybí to vysvětlení, jestli teda mezi tím něco udělá, nebo jestli skutečně ten postup je takovej, že když mi to vychází, tak se ptám znova, ptám se znova, vždycky kladu tu otázku o té zkoušce nebo testování. To přece jaksi není až tak důležitý v danou chvíli se ptát, jestli jsem testován. To vůbec nepatří vlastně do toho postupu, na tu přípravu, na tu práci. To jsme si říkali právě na minulém semináři, že vlastně ta příprava se nám trošičku zjednodušila, trošičku jsme ji pozměnili. Takže je i docela možný, že to vyšší já naznačuje tím, že není čistý na práci, že je třeba potřeba udělat nějakou změnu v těch přípravných otázkách na tu práci. Jo. To, ale z toho, co napsal, to není jaksi vůbec čitelný. Takže já popravdě nevím, tak jestli mezi tím je nějaké čištění, nějaká aktivita, ale rozhodně jako ptát se na to, jestli teda mě testují nebo zkoušejí na každý dotaz, je samozřejmě prostě práce, která prodlužuje celou tu činnost krát, dvakrát, že jo, zhruba. Takže to je takový, nicméně je důležitý o tom mluvit, protože jako určitě je více lidí, kteří, když dostanou takovouhle odpověď, že třeba nejsou čistí na práci, jak si zaseknou nebo v danou chvíli nevědějí, jak docílit toho, aby ta odpověď byla taková, jaká má být. Jo. Takže jako z mýho pohledu v podstatě tam taky nic nevyplývá, ale jestli tam mezi tím tedy dochází k nějakému tomu požadavku nebo té žádosti jako odstranění toho, co tam způsobuje ten blok a co tam způsobuje to, že ta příprava na tu práci, že vlastně není úplně v pořádku, jo, že tam prostě není čistý na práci. A zase souvisí to i s tím, že třeba není čistý na práci, protože nemá pročištěné ty položky, o kterých se v posledních pořadech opakovaně bavíme. Jo? Takže tam je potřeba spíš, než se ptát, jestli jsem testován, vzít na vědomí, že dobře, moje vyšší já mi říká, že nejsem čistý na práci, tak buď teda provedu to, že požádám o odstranění toho, co mi tam způsobuje ten problém, a nebo se snažím dopídit, jestli teda nemám něco dotestovat, něco dovyčistit. Aby ta odpověď toho vyššího já posléze byla taková, že teda je vyčištěna, že teda teď už nastala ta chvíle, kdy je dotyčný připravený na práci. Je to o té komunikaci s tím vyšším já. A pak už vlastně není důvod se ptát, proč dostávám jednou odpověď takovou a po druhý odpověď makovou, protože to vyšší já tím, že jaksi odpovídá tak, jak odpovídá, něco naznačuje. No a ten tazatel právě, aby s tím vyšším já jaksi naučil dobře pracovat, tak potřebuje nějakým způsobem si do té své práce zakomponovat, jak si poradit v některých situacích, kdy mám pocit, že třeba ty odpovědi jsou jiné, nebo jsou neočekávané, jsou neobvyklé, nebo jsou různorodé. Takhle to vidím já prostě z toho dotazu, který je sice zajímavý, ale nevysvětluje, jestli tam teda mezi tím nějaká aktivita probíhá, nebo jestli to čistě jenom o tom kladení těch otázek, který potom samozřejmě prodlužují celou tu práci s tím kývadlem. Problém pak je i v tom, že třeba když kývá s někým jiným, kdo by ho mohl kontrolovat, tak pokud tedy pokračují ve stejným duchu, ve stejným tom dotazování, tak si myslím, že ani tam prostě to druhý vyšší já taky asi nebude dávat odpovědi tak, jak prostě by to mělo být v pořádku, že to vyšší já také bude nějakým způsobem naznačovat, že prostě něco není úplně tak, jak by mělo být, a že je třeba se toho dopídit, dovymyslet nějaký vhodný dotaz, který jako navede, jo, toho dotazujícího na tu správnou cestu nebo nějakým způsobem mu naznačí, co vlastně je třeba řešit. Takže já jsem z toho taky moc nepochopila. Jako v každém případě to chce změnit způsob, asi změnit způsob toho dotazování a neptat se pořád do kolečka na to, jestli mě testují nebo zkoušej. Samozřejmě ta otázka je taky na místě, jo, v některých chvílích, ale asi ne po každém dotazu. Takže já bych Martinovi poradila, ať to zkusí takhle.
Já to vidím pochopitelně stejně podobně, ale tak, jak to tady Martin píše, tak vlastně chybí ta akce. Jo? To znamená, když mě vyjde odpověď ne, tak se musím starat o to, aby ta odpověď byla ano. To znamená, když se mi ta odpověď nelíbí, tak se ptám, a to mě teda jako zkoušíš, jo? A místo toho, abych to udělal, abych to prostě zadal a abych si vyčistil všechno a dal do pořádku všechno, aby vyšší já mělo důvod mě říct, že jsem na práci čistý. A většinou takhle, a ta odpověď ne, bych řekl, že nezakládá oprávnění se ptát, jestli mě vyšší já zkouší. To znamená, já na místě toho vyššího, já bych se snad jej urazil, protože když se mi ta odpověď nelíbí, tak nasadím jako, takže ty mě zkoušíš. Jo, takže tady opravdu, já kdybych byl vyšší, já Martina a takhle se mnou, takhle mě využíval pro svoji práci, tak to není moc jako přátelská verze. Je potřeba se nad tím zamyslet, zkusit si to otočit, jako kdyby třeba Martin dělal to vyšší já někomu a ten někdo s ním takhle fungoval. Takže musí tam být ta akce, která řeší výsledek té odpovědi na ten můj dotaz. Pokud by vyšší já rovnou řeklo ano, tak jsem čistý na práci, jdu k další položce a až se tím pochopitelně dostanu nakonec. Ta otázka, jestli mě zkoušíš nebo ne, většinou takhle, když se ho Martin ptal, jestli ho zkouší, tak vlastně už to bylo neoprávněné, protože už mu vyšlo, že není na práci čistý. To znamená, že v tu chvíli jakákoliv další otázka už není, ta bude odpovídat tomu, že není čistý na tu práci. To znamená, že to vyšší já mu bude prostě všema možnýma způsobama dávat najevo, nejsi čistý na práci, je jedno, co ti odpovím v podstatě, jo? Protože ty nejsi připravený na komunikaci se mnou, tak když to řeknu. Čili to je potřeba jakoby v tom hledat a nalézat v té komunikaci tu vzájemnou interakci a vůbec tu logiku, jo? Prostě když mi odpoví vyšší já, že nejsem čistý na práci, nemám oprávnění se už potom na cokoliv ptát, dokud nevyřeším ten problém. Tady už se musím ptát jenom a stále na tu jednu jedinou otázku, jestli jsem čistý na práci. A dokud nejsem čistý na práci, nemůžu dál pracovat. Nepřináleží mi, abych dával další otázku. Když to je otázka, třeba zkoušíš mě, neskoušíš mě a tak dále. Čili myslím si, že ta komunikace by měla vypadat jinak a hlavně ta práce tam musí být a vyšší já nám pomáhá, ale nedělá to za nás. Nedělá to za nás. Možná, že Martin si trošku myslí, že když to spolu zjistějí, takže vyšší já to bude automaticky udělat, opravit. Já nevím, nevidím Martinovi do hlavy, zkouším jakoby předjímat, co ho vede k tomu, že vlastně nepracuje a jenom se ptá, jo. Protože ta práce je vlastně o tom, že vyšší já mi pouze říká stav a já ho žádám, aby mi s tou prací by mi pomohl. Takže je logické, že pak další odpovědi jsou naprosto irelevantní. Prostě tam žádná relevance není už. Potom, proto tady píše Martin, toto vždy u všech otázek. Nevím, jestli se po každé otázce pak Martin jako doptává, to znamená, že když dostane nežádoucí odpověď, tak, to, tak se zeptá, zkoušíš mě? On řekne, jo, zkouším tě, nebo neskouším tě. Nerozumím tomu moc. Pak tady, takže jakoby ten návod, nebo to, jak já to vidím, je řešit to. To, co je mi sděleno, musím vyřešit. Dokud to nevyřeším, nemůžu pokračovat dál. A tady má otázky. Kývám s kolegyní, která údajně vzestupuje. Tak, jak tady píše Martin. Dotaz. Mám s ní pokračovat? Asi teda v kývání. Asi v kývání. Mám s ní pokračovat? Odpověď zní ne. Zkoušíš mě? Testuješ mě? Ano. Já osobně bych tady navrhoval, proč? Proč s ní nemám pokračovat? A nebo to prostě přijmu, že ne a nazdar tvá Máňa. Ale rozhodně bych se jako dotazoval, proč? Proč s někým, když s ním kejvu, jako a to, tak proč s ním nemám pokračovat? Víš jo?
No, zkus ještě na druhé straně, jestli tam je ještě další s tím související. Že ona, když se ptá, taky vychází jiná odpověď.
Já už to tady vidím. Tady ještě ona, ano. Takže to je vlastně jakoby odpověď na stejnou otázku, ano. Kdy Martinovi vychází, že ne, a kolegyni vychází, máme spolu pokračovat, a odpověď zní ano. No, jestli společně s tou kolegyní děláte stejnou chybu, o které jsme tady mluvili, tak je to zase o tom, že to, co vám tady ta vyšší já říkají, tak už je to úplně jedno, protože třeba se nebyli čistí na práci. Pokud by vyjde rozdílná odpověď na jednu otázku, zase ptám se proč. Dotaz mám, odpověď zní ano, a dotaz mám být takto vědomý u všech otázek, učím se ověřovat. Moc tomu nejsem jakoby z toho moudrej. Já nevím, jestli jsme někomu vnukli to ověřování, jestli jsme to nějak jakoby vnukli. Víte, většinou poznáte podle toho, co vám odpovídají, poznáte, že je něco v nepořádku a že ta otázka, jestli to je pro mě zkouška, tak většinou vám vychází, protože třeba ty odpovědi jsou fakt divný, používá tam jiný slova, než jste zvyklí, než to máte najetý, na rozporuplné jsou ty odpovědi, to znamená z logiky věci vychází, že prostě jsou v rozporu s tím, co vám odpověděl před chvílí. Čili a vlastně to cítíte i v té ruce, to kývadlo cítíte jinak, jo, většinou. Takže a máte divný pocit. U toho kývání nemáte tu pohodu jako jindy, ale cítíte tam trošku jiný vibrace, cítíte se nekomfortně třeba u toho kývání. To jsou takový signály, který vlastně navnímáváte a je potřeba se ptát, koho máte vlastně na kývadle a jestli to je pro vás zkouška. To zkoušíš mě, testuješ mě, zase není úplně přesná otázka. Já bych se spíš ptal, jestli to, co tyko se tady jako bavíme, když budu mít rozporuplný pocity z nějaké komunikace s vyšším já, tak se zeptám, jestli vůbec mám vyšší já na kývadle a ty jedna a dvě to tady vůbec jakoby Martin neuvádí, jestli opravdu, když si kejvají s kolegyní navzájem, jestli si, dejme tomu, ověřili, že mají svá vyšší já na kývadle, třeba kejvou úplně s někým jiným, já nevím. A jedna a dvě je to... Vždycky je to k zamyšlení. Takhle, práce ve dvou má jednu výhodu. Že máte vlastně ten další controlling, že jste tam dva, můžete se ptát křížem, můžete se doptávat jeden na druhého, Když mám někdo rozdílné odpovědi, tak můžete zkoumat, jestli šlo o špatně položenou otázku, nebo jestli jsou to vlastně dvě různé otázky, byť to vypadá jako jedna stejná. Jestli to objevíš, já pochopila správně, tedy ten váš dotaz, jestli tam není prostě nějaká zaměna. Tohle to je vždycky potřeba jakoby zjistit. A dotaz, mám být takto vědomý u všech otázek? Já to, tohleto bych nenazýval být vědomým. Jo. Vědomá bytost, je kategorie evoluční vyspělosti, nikoli toho, jak pracuju s kývadlem, tak bych to řekl. Není to o technice kývání vědomá, nebo takto vědomý, nebo uvědomělý, myslel Martin, nevím. U všech otázek. Já si myslím, že základním principem při kývání je připravit se na tu práci tak, abych měl všechny ty parametry, na které se ptám, abych měl vyřešené v pořádku. To znamená, jsem čistý na práci, ano, ego a tyhle ty věci zase tam mi musí vycházet ne a tak dál. Když to není tak, jak to má být, vždycky to musím nejdřív to vyřeším, překontroluju, zeptám se, když už to je vyřešeno, pak teprve jdu dál v těch otázkách. Išo, co ty bys k tomu ještě Martinovi poradila?
No, já v podstatě už nemám co, tak jak to řekl ty. Tak to je ten správný postup. Prostě napřed se musí člověk dobrat toho, jak to vlastně je, jestli teda klade ty otázky špatně, nebo jestli nějakým způsobem mu skutečně někdo něco od někud blokuje nebo brání, ale je potřeba hlavně být přihlášený a, jak jsem říkala, vědět, koho mám na kývadle a kdo je mým vyšším já, protože to ne vždycky je jasný, že to je vyšší já se rovná bytost na kývadle. Jo. Takže to je taky jedna z těch důležitých věcí. No a zase musí se napřed vyřešit ten problém, který jako by mě zastavil v té práci a v tom postupu. Takže ho musím udolat, musím ho vyřešit, rozklíčovat, zjistit, o co jde, odstranit. No a pak teda můžu zase pokračovat, že jo, pak můžu pokračovat v tom dalším dotazování, tak prostě spíš je to o tom, já se s tím hodně potkávám, ty lidi, kteří často pracují s kývadlem, ale i mentálně, tak u lidí je velikánský problém s tím položit správně otázku. Protože některá otázka je položená tak, že v podstatě ve skutečnosti je třeba v ní obsaženo 2 až 3 další otázky. Takže pak je potřeba, nebo někdy úplně ten dotaz není úplně jasný, na co se vlastně ptám, protože je potřeba tomu vyššímu já dopodrobna vysvětlit, co mám na mysli. Pro mě, když kladu otázku, tak mám tam nějaký záměr, mám nějakou myšlenku a na tu chci odpovědět. Ale to vyšší já nemusí, ono to samozřejmě ví, ale ono chce, aby ten svěřenec prostě přesně vysvětlil, o co mu jde, protože se může stát, že otázky bude klást také jiným bytostem při nějaké komunikaci, no a tam potom by mohlo dojít k nějakému problému v té komunikaci, protože každý bude myslet něco jiného. Já už jsem to tady říkala opakovaně, že vyšší bytosti mají svůj vlastní slovník. Slovo, které oni použijí, my třeba známe jako významově jinak, než oni mají na mysli. Takže je potřeba skutečně dokomunikovat, co přesně chci slyšet, nebo co přesně mám na mysli. A když mi ten protějšek odpoví, a já si úplně třeba si říkám, to je nějaký divný, nebo nerozumím tomu, tak se zase ptám toho vyššího já, myslel si to takhle a takhle, vysvětluju si tvoji odpověď správně. A to je ta komunikace, kterou s tím vyšším já vlastně vedu, jo. Takže jako je opravdu potřeba specifikovat, zvlášť teď v těch vyšších úrovních, opravdu přesně, co chci vědět. To vyšší já ví, co chcete vědět, ale od vás, od toho svého svěřence, chce přesnou definici. Protože jako potom do budoucna v těch dalších komunikacích by mohlo docházet k nějakým záměnám nebo k nějakým opravdu zásadním nedorozuměním. No a pak se může stát, že se někdo na něco ptá, položí dotaz, dostane odpověď. A každá ta odpověď toho vyššího já vlastně může být úplně jiná, než to, co očekával ten, kdo tu otázku položil. Pak si samozřejmě tu odpověď špatně vyloží a může dojít k nějakému opravdu třeba nepěknému maléru, protože něco přehlídne, něco zapomene, něco nevyřeší nebo něco někde způsobí, protože si nedomyslel, že s tím vyšším já musí komunikovat opravdu do těch nejmenších podrobností. Opravdu mu vysvětlit, co já si myslím, když se ho ptám na nějakou věc, co si pod tím představuju, jakou mám představu. No a to vyšší já samozřejmě potom na základě toho dá odpověď. Někdy je potřeba prostě kódovat ta slova, které jsou v té odpovědi používána. Protože oni musí potom hledat přes ten dekoder v těch písmenkách někdy i slovo nejbližší tomu významu, který vlastně to vyšší já sděluje v té odpovědi. To jsou dost zapeklitý věci, zvlášť teď, když jsme vlastně v těch, dalo by se říct, nejvyšších úrovních, pohybujeme se v prostoru, který je nově vytvářen, tak nemusí všechny výrazy, které vlastně my si přinášíme z toho padlého prostoru, nemusí odpovídat tomu, co je v prostoru čistém. Jo? Protože víme, že hodně věcí, hodně i výrazů, i slov, i obrazů bylo zreverzováno, poškozeno, obráceno, převráceno. Takže potom se může stát, že význam některého slova nebo prostě té komunikace může být jiný, právě proto, že jedna strana komunikuje po starém způsobu, potom ještě čistém, nepoškozeném, a my si přinášíme do té komunikace to, co jsme si vlastně, nebo co nám bylo vloženo do té naší genetiky těma padajícíma a padlýma bytostma, vlastně tím prostorem a tak. Takže tam se nám můžou potkávat věci, které jsou zreverzované, které jsou čisté, a výrazově to může být úplně jinak. Jo, takže tohle to všecko by už vlastně ten, kdo pracuje s kyvadlem, pracuje s písmenkama, s tabulkama a pracuje už delší dobu. No a dokonce i ti, kteří to nacitují jenom jako mentálně nebo intuitivně, tak takovýhle věci už prostě jako by jim cinknou, že ano, dostal jsem odpověď nebo mám tady nějaký slovo, kterýmu nerozumím. A už prostě ta intuice mu napovídá, že je třeba se na to slovo zeptat. Že to jako je asi něco jiného, než to, pod jakým názvem to znám já, jo. Takže to jsou teď takové ty věci, kdy nečistíme ta obrovská množství negativních energií a diskarnátu a podobně, ale zase řešíme právě tu komunikační záležitost v tom, jak známe některé výrazy, některé pojmy a jak nám vlastně to naše vyšší já používá už ty odpovědi nebo v těch odpovědích tu slovní zásobu možná pro nás třeba záhadně, ale je to prostě důvod je ten, že se vracíme k tomu původnímu, prvotnímu, čistému a tam se to používalo v určitým projevu nebo v určitém významu. No a teď vlastně se vracíme z prostoru, kde to všechno bylo jinak, kde to bylo překroucené, zkomolené, všelijakým způsobem poškozené, i výkladově, i slovně, takže teď vlastně musíme i v tom dekodéru svým způsobem, přes ten dekodér se řeší vlastně nenaladění, rozladěnost toho, jak se potkává ten systém budoucí, začínající s tím systémem, který my si přinášíme, protože jako noví lidé, vzestupující noví lidé, budeme mít ve své genetice ty záležitosti po tom pradávném způsobu. Ale teď ještě jedeme pořád po tom poškozeném svým způsobem. Takže tady se nám taky může dostávat do nějakého velké konfrontace nějaký způsob vyjadřování z minulosti a způsob vyjadřování z té budoucnosti. Takže to je další věc, další taková záležitost, na kterou spíš dávat pozor. Takže ono se významově nebo vůbec celkově se mění ten způsob té práce, to odstraňování těch věcí, které je potřeba odstranit, získávání, dejme tomu, informací, aktualizace těch položek, o kterých jsme si říkali, tak ono se ta práce mění a ty položky se také mění, protože ty, které patří do té minulosti, tak víceméně neplatí, ale jsou tam ještě nějaké zbytky a pozůstatky z toho, když oni začali vlastně ten systém reverzovat. Jo, takže teď to je věc, která se zase odstraňuje, teď v tomto nalaďuje se to zase jinak, kóduje se to jinak. Takže teď je spíš ten důraz skladen na to, aby opravdu ta komunikace byla přesná, nebo co nejpřesnější. A právě proto to vyšší já možná klade důraz na to, že bude odpovídat, jakoby vede toho svého svěřence k tomu, aby se tyhle ty věci naučil. Neodejít od nedokončené otázky, hledat a bádat a pátrat a neptat se na to, jestli mě zkoušíš. Jo, ale snažit se, jak ty jsi říkal, tu záležitost vyřešit. A pak pokračuju dál.
Víš co, no, ptát se svého učitele, jestli mě zkouší. Vyšší já je učitel. To je ten, kdo nás vede a učí. To znamená, že on nás vždycky bude zkoušet. Jo. Ale já teď možná dám takovou pomůcku. Mluvila jsi tady o tom dekodéru, padlo tady vědomá bytost a tak dále. Kdo je vědomá bytost? Vědomá bytost je bytost, která... Takhle, poznáte ji podle toho, že má velký nadhled. Proč má nadhled? Protože ty věci vidí v souvislostech, nepanikaří, protože si je ta bytost vědoma duchovních záležitostí, které nějak jsou rozhodnuté a vnímá tu realitu, to, co vidí před sebou, to, co říkají v televizi, to, co říkají politici na pódiu, to, co říkají různí lidé, to vidí jenom jako manifestovanou realitu, která dřív nebo později dospěje k tomu, jak se to na té duchovní, v té duchovní zóně, jak se to už dávno rozhodlo a jak to už dávno dopadlo. A právě ta vědomá bytost spíš sleduje, jakými cestami se v té manifestované realitě začne rychle vyvíjet ta situace úplně jinak, úplně odlišně. Jo? Prostě vezměme si, například si vezměme to, jak se choval Deep State za Bidena a s nástupem Trumpa, kolik věcí najednou slyšíme z Ameriky úplně jinak. To bylo jednoznačné. No ale aby to mohlo být, tak toho Trumpa musel být zvolený. A musel přežít, jo, do toho. Pochopitelné je, že kdyby neměl sehrát určitou nějakou roli, já to vidím, že i přesto, jaký to je poděs, tak kladnou, protože on sice má jiný zájem než Vladimír Putin, ale vlastně dopomůže Vladimíru Putinovi k tomu cíli, ke kterému on kráčí, s tím, že si zároveň Trump splní svoje cíle. A teď, abych to zbytečně moc jakoby nerozpliznul, tak ta vědomá bytost pochopitelně to vidí všechno v těch obrazech. Vědomé bytosti právě tu šířku myšlenkama to nedomyslíte. Prostě vědomá bytost, když něco poslouchá, když něco říká, když něco objevuje, vidí obrazy, vnímá v obrazech. My, kristovští lidé, to tak máme, Znáte to, když vám někdo řekne vtip, který vás pobaví, tak spousta lidí se bije do kolena a říká, ty jo, já to vidím, jo, já to úplně vidím, prostě tu situaci, ten gag jakoby, jo. A ta vědomá bytost vlastně navnímává obrazy. Já bych vám doporučil, když se na něco ptáte, tak si v hlavě vytvořte obraz toho, na co se vlastně ptáte. Vaše vyšší já si to načte, ten obraz, a jste oba se bavíte o stejné věci. Tím hodně eliminujete jakoby rozporuplnost pojmosloví a já nevím co všechno. To znamená, že ty obrazy vám začnou sloužit k tomu jednoduchému pochopení se, o čem vlastně teď momentálně jako jde řeč, na co se přesně ptáte, protože v tom obrazu vaše vyšší já uvidí pochopitelně ten smysl té vaší otázky. Já ty na dvě. Pokud vám to dělá problémy, tak se někdy dejte do řeči tak se 4-letým, 5-letým dítětem a všimněte si, jak tyhle děti kladou otázky. Člověk si myslí, že čím je vzdělanější, čím je dospělejší, čím je chytřejší, takže se to projeví tím, že když se na něco ptá, tak to ještě 4x upřesní, čímž ale rozvine tu otázku do dalších podotázek. A to my dospělí lidé máme velmi jako rozšířenou nectnost. Zatímco děti s tím problém nemají. Dítě se prostě ptá na komoru. Tohle ho zajímá. Ptá se jednoduše, stručně. Radši dává víc otázek, než by dalo jednu složitou, který skoro sama ani nerozumí. Jo? Někteří lidé dávají otázku tak, že vám položí otázku, na jejím konci je úplně jiná otázka. A mezi tím ještě proběhlo 5 dalších otázek. Takže jednoduchá verze kladení otázek, dostanu odpověď na tu otázku, navazuju další otázku a rozvíjím to téma, na které se ptám, tak ho nasekám ho na ty kolečka salámu a ptám se na jednotlivý ty kolečka, se ptám a skládám to. A když mi je odpovězeno ne, tak je evidentní, že jsem se ptal špatně a musím přemýšlet teda, jak je to jinak. A tím vlastně se tříbíte, tím se vypracováváte jako kladeči otázek a jako poznávači mnohého, na co se ptáte. Čili zkuste pracovat s těma obrazama v hlavě. Ono totiž ten dekoder, takhle ještě řeknu, jak je možné, že u runového písma je v podstatě jedna runa, není ani slovo, ani písmeno, ani věta. Runy jsou obrazy. A stejná runa byla použita na obraz, který je úplně odlišný od obrazu, takřka odlišný od obrazu, kdy ta runa sloužila jako stejný znak, ale byl tam zakodován jiný obraz. No protože tu runu ten, kdo ji psal, nebo ten, kdo ji někam prstem namaloval, aniž by byla vidět, tak pod tu runu ukryl ten obraz. Čili kristovští lidé komunikují v obrazech, nekomunikují v písmenkách. To, že nám přinesli písmo, ti zvěrozvěsti, to právě nás takhle, buď to bylo, protože už jsme byli tak zdegenerovaný a ty poslední bylo potřeba zdegenerovat ještě víc, čili tím, že rozsekali obrazy na odstavce, kterými to popisovali, potom to, nebo na slohová cvičení, která popisovala ten obraz, pak to zúžili na odstavec, pak to zúžili na větu a pak to v podstatě rozsekali ještě na ty písmenka, ze kterých se skládají ty slova. To je proto, aby se zničilo to energetické, co je za tím obrazem, čili ta energie toho obrazu. To jsme na to přišli s Išou, že třeba v tom novém světě se pravděpodobně budou používat na začátku nějaké písmo, se bude používat, ale to písmo bude využíváno tak, že sice budete mít namalovaný písmenko, z toho písmenka složíte slovo, ale podstatnější je energie, která se skrývá pod tím písmem, a ta energie odpovídá tomu obrazu, který vy máte v té hlavě, a těma písmenkama ten obraz popisujete. Časem už nemusíte psát tou fixou, kterou vidíte. Můžete psát prstem neviditelné písmo. A vlastně jste namalovali ten obraz. Proto je tak strašně velký rozdíl mezi dopisem, který vám někdo napíše rukou a psace, a dopisem, který vám někdo vytiskne na počítači a pošle vám ho. Dokonce, a to už jsem nechci motat, zůstanu tady u toho jenom. Čili vy, když si začnete představovat u té otázky, když si tu otázku, jakoby tu situaci nebo to něco, na co se ptáte, když si vytvoříte v hlavě jako obraz, který vidíte, tak se zdokonalíte. Protože vaše vyšší já je spíš zvyklé než z písmenky a slovy a výrazy pracovat s těma obrazama. Pro ně to je velmi složité, je to jako kdyby se museli naučit něco, i to možná je pro ně těžké, že to má třeba i nižší vibrace, to může mít. Ty obrazy vám budou fungovat a neskonale se zdokonalíte a půjdete v té komunikaci rychle dopředu. Takže dávám to jako návod, pokud to ještě takhle nemáte. A prosím vás, vykašlete se na to, když někdo řekne, no já to mám v hlavě a pak mi toto kývadlo napíše, tak já si myslím, jestli vlastně kývadlo nepíše to, co já mám v té hlavě, co jsem si tam já vyrobil jako odpověď od toho vyššího já a tak dál. Pracujte s obrazama a na tohle to úplně zapomeňte, protože když máte na kývadle vaše vyšší já, tak pochopitelně kejlontiku vám to jde zároveň do hlavy a myšlenka je rychlejší než pohyb kývadla v ruce, jo. Takže vždycky už to má spousta lidí, už to má, kývadlo vám napíše půl slova, vy už přesně víte písmenka, který vám ještě dopíše, a už si říkáte, je, zase jsem mu napovídal, jo. Ne, nenapovídal. To je prostě naprosto jasné. Pracujte s obrazama, bude vám to fungovat mnohem, mnohem lépe. A znovu říkám, vědomou bytost poznáte podle toho, že vůči všemu, co se tady odehrává, tak je víceméně v nadhledu, protože ví, že to, že tamhle někdo vykládá nějaký nesmysly a to, že tamhle někdo lže a to, že to jsou vlastně na jednu stranu nepodstatné věci, protože to podstatné je, že se ta realita bude čím dál tím víc přibližovat, ta manifestovaná realita, ať se jmenuje jakkoliv, se bude čím dál tím víc přibližovat tomu, jak už ty předlohy, a to v té neviditelné zóně na duchovní úrovni, jak se to rozhodlo. To znamená, byť to nemusí tak vypadat, tak ale zítra může svět mít úplně jinou podobu a nikdo nebude zkoumat, proč, jak, co. Čili vemte si jenom, jak to vypadalo v předvečer druhé světové války a najednou Bůh byl Mnichov, najednou Bůh, Hitler obsadil zbytek republiky a nazdár, jako stalo se to přes noc, ráno všechno bylo jinak, vyznávali se jiné hodnoty, spousta lidí se okamžitě rozkryla, protože se z nich stali rychlí udavači a tak dále, tak dále, tak dále. Čili ten svět se velice rychle dokáže proměňovat a pro vás je důležité, abyste i navnímávali třeba ty obrazy toho budoucího světa. To znamená, když vám pak přijdou ty informace, tak vám z toho obrazu na vás může vykouknout spousta věcí, na které jste se třeba ani neptali, ale souvisí s tím, jak jste se ptali. Jišo, chceš k tomu ještě něco dodat? Kdyby si přidala na hlase, jo?
No, říkám, že, že si to řekl úplně všechno, že jako bych se jenom opakovala. Prostě snažit se dobrat toho, jak mám vyřešit danou věc a zkusit se, nebo učit se pracovat s těmi obrazy, no.
Je nejvyšší čas, abychom si zahráli písničku. Tuhle tu písničku já věnuju kadeřnici Lídě ze Skutče.
Věnujeme ji oba.
Protože Lída tě skvěle ostříhala, udělala skvělý segedinský guláš, který jsme jí z části snědli, protože nás pohostila. Pak ještě udělala kus dobrýho dorta. No a já si myslím, že ani nebudeme večeřet dneska. Co? Takže Lída říkala, že mám já vybrat písničku pro ní, že ona si ji jenom zaslouží. Tak vybral jsem jednu a doufám, že Lídu ta písnička potěší.
Se bude líbit.
Tak.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té pěně všech věcí, v té smyslné kleci, v tu slavnou neděli. My smělí, nesmělí, jsme spolu neměli. Nic než řetko, Sáro. Pohled v levici, mám dvě Sparty, Sára. Ten nebohý, kdo jsi, kdo na zádech nosí tvou lásku a tvůj klid. Ten z ocelen z boje, pak příkoří tvoje, snad musí odčinit. Kněžno, ztrácím nit, můj Bože, chtěl bych mít jeho záda.
Tak jsme si zahráli, abych tak řekl. Napsal nám, zahráli jsme lidi hlavně, napsal nám Honza k našemu počátku dnešního. Dobrý den, pane Petře, vzezření po slovensky výzor. No to já vím, žádné image. Já jsem, to bylo nepochopeno, já jsem to říkal tak, že vzezření pro Slováky je náročné a ještě v tom vzezření, tak i pro nás, pro Čechy, vzezření je složitý. Takže já jsem jenom říkal, že právě pro Slováky to je složitý, a takže ne jenom Slováci, ale že se obecně, jako kdyby, tak jsem to myslel, že se obecně víc než vzezření využívá ten image jako takový. A jinak výzor je rozhodně méně náročné než to vzezření, výzor. To je pěkný slovo. Hezké, hezké. A děkuji, Honzo, že jsme si to mohli vlastně říct. Jak to máte vy, Slováci, jak to mají Slováci s tím vzezřením, se svým image, image. No, budu pokračovat ještě v tom dotaze od Martina. To je mnohem zajímavější ještě. Má každý člověk plamenného partnera, nebo může mít oba zároveň? Otázka pokračuje, když znám svého plamenného partnera, je potřeba procházet jeho záznamy, tak to je další. Ale má každý člověk plamenného partnera, nebo může mít oba zároveň, tedy párového asi, předpokládám, že je myšleno. No, já takhle řeknu, nebuďme nenároční, jo, jako kvalita nejvyšší úrovně je plamený partner. Párový partner je dobrá kvalita, co se týká vztahu, ale plamenej to není, jako můžu říct, jo. No a protože z logiky věci vyplývá, že když jedna bytost byla roztržena na dvě, tak plamenej k sobě patřej a pároví partneři pochopitelně, když jsou v páru, tak by měli být v páru k sobě. To znamená, že pak by někdo chyběl takzvaně. Jo, takže za mě nevím, jestli by to mohlo být. Já si myslím, že to tak není, protože svík svým. Takže dám slovo Iše.
No, no to nejde vůbec z logiky věci, protože víme, že pároví partneři jsou partneři buď duše, kluk a holka, nebo duch, kluk a holka. A tyhle ty páry, kluk a holka, skládají teprve ve svém finále, skládají ten pár těch avatarů, kluka a holku, a to je ten plamen, ten plamínek, ta jedna částice, o které jsme si říkali, že se vlastně rozdělí na dvě. Každá ta část jde do toho svého příslušného prostoru, no a tam se směrem dolů rozkládá na ty duchy a na ty duše. Takže avatar má v sobě obsažený informace, které přinesly duše a duchové, kteří skládali zpětným chodem vlastně ta vědomí, která potom ve finále vytvořili ten celek toho avatara. Takže o doby se to možná dalo i říct, že vlastně plamený partner, jeden nebo druhý, jsou složeninou z těch 196 tuším a 14 duchů a 196, myslím, že to tak je 14x14, jestli počítám dobře, těch duší. Že ona je to složenina, ve výsledku je to ten plamínek, ta část toho plamene, kdy obě ty poloviny vlastně skládají ten celek. Jo, takže svým způsobem pároví jsou obsažení v tom celkovém. Je to to, o čem jsme si teď povídali, když vlastně při tom vzestupu se skládaly duše, z těch duší se pak vyskládaly duchové, to jsou všechno pároví partneři, jak na úrovni duše, tak na úrovni ducha. No a když teda potom těch duchů, že je ten určitý správný počet, tak vyskládají, vytvoří ten celek toho vědomě, to je ten avatar. Takže to je, takže to už je zase pak vlastně, je to jiná úroveň vědomí, jsou úroveň vědomí duše, úroveň vědomí ducha, úroveň vědomí avatara. No a avatar tím, že potom s tím svým plaveným partnerem pokračuje v tom dalším vývoji, tak vlastně je tam úroveň rýšího, úroveň stvořitele, je tam úroveň centrálního zdroje, prostě tak, jak se ta bytost posouvá směrem nahoru. Takže to je záležitost vlastně vyspělosti, vyspělosti toho vědomí jako takového.
Je to dost podobné, jako kdybychom se teď bavili o tom, jestli, když se zeptá duch, jestli obsahuje duše. Jo, obsahuje duše, pochopitelně. Jako kdyby se avatar ptal, jestli obsahuje duchy, ano, obsahuje, a obsahují i duše. No, v podstatě jo, přes duší se poskládali ti duchové. Ale já si myslím, že pokud to třeba vyšlo Martinovi, umí si to představit asi u toho, u těch dveří, jo, ptám se. Jsem u té čtvrté brány, u těch čtvrtých dveří, jsem tam se svým plamenným partnerem, vyjde mi, že ano, a pokud teda nevím, co mě k tomu vedlo, ale pokud se ještě zeptám, a je tam se mnou ještě nějaký párový partner, tak by mělo vidět, že ne. Protože ten párový partner by měl stát s někým jiným, kdo mu je párový partner, dejme tomu o úroveň níž. Jakoby, jo. Čiže když to vemu tímto způsobem, tak prostě plamínek, plamený partner jde k plamenýmu partnerovi, párový partner je s párovým partnerem. Když si představíte, že teda existuje nějaký rýší, to je otec bytosti, která je roztržena na dva avatary, no a každý z těch avatarů se pochopitelně někde vyvíjel, to znamená, mohl si vyvíjet ve stejné realitě, mohl si vyvíjet někde jinde, to znamená, každý z těch avatarů se rozkládal na duchy, na duše, případně na inkarnáty, pokud byl v Harmonickém univerzu 1, pak se zase skládal zpětně, aby se poskládal do té úrovně toho avatara a ty dva avataři jsou si vzájemně tím plamenným partnerem, protože byli předtím jednou bytostí. A stali se z nich ti dva, to znamená ta mužská podstata a ženská podstata. Pokud se bavíme o ženské podstatě, tak ta má fyzické tělo mužské a zase obráceně. Takže ta mužská podstata má ženské tělo fyzické. Čili tyhle ty věci asi znají naši posluchači, já jenom tak lehce připomenu. A plamení partneři prostě spějí k tomu, že se budou učit zpátky být spolu natolik, že jednoho dne splynou zpátky v tu jednu bytost, kterou předtím byli. Jo. To je v rámci té evoluce prostě ta zpětná cesta, tak jak se rozdělovali směrem dolů, nebo byli rozděleni, tak zase směrem nahoru. Připomenu jednu věc, že pokud někdo mluví o duálnosti nebo o duálním principu, tak duální princip není světlo tma, není to zlo a dobro, není to, nejsou to světlí a temní, jak se často zaměňuje, že světlo nemůže být bez temnoty, protože by se nemohlo vyvíjet a takový keci. Jako jo. To jsou opravdu plky nějakého ezomainstreamu. Ta záležitost té duálnosti nebo duality, chcete-li, spočívá v mužském a v ženském principu. To je ten základní princip té duality, protože každý ten princip má tendenci řešit tu samou věc jiným způsobem. A ta dualita vychází právě v tom způsobu toho řešení. kdy vlastně jeden úkol, ženský princip jde měkkou cestou, dejme tomu, mužský princip, tvrdá ruka a tak dál, čili spíš ten agresivnější přístup. A oba se doberou toho, co přineslo lepší výsledek. Jakoby. A v tom tkví ta dualita. Čili v temnu a ve světle to není. Vysvětlovala v jednom pořadu, jak vzniklo to zlo, že stvořitel nedal vzniknout zlu proto, aby jako trénoval to světlo. Stvořitel přihlížel tomu, jak to zlo vzniklo. A v podstatě nám se přihodilo, že jsme s tím mohli být konfrontováni. Nám se přihodilo, že i když jsme žili životy našich předků, to znamená, my se tady bavíme o našich předcích, ale naši předkové jsme přeci byli my. Jenom jsme byli v těch dřívějších třeba inkarnacích nebo v těch dřívějších realitních plánech. Takže jako říct si, naši předkové to tady podělali, jo? Protože neudělali ty vzestupy, nezvládli. No tak jsme to podělali my hlavně, protože jsme neustáli, měli jsme málo informací, byly nám odepřeny ty informace, nebo jsme byli líní. Dneska máme pořád ještě spoustu línejch lidí, kteří jako kdyby úplně se nezajímají o ty věci tak, aby nastartovali svůj evoluční růst v podstatě, jo. Čiže je nejvyšší čas, aby všichni začali nějakým způsobem se nad tímto zamýšlet. Takže my v podstatě pouze jsme po celou dobu sbírali informace o tom, jak jsme to dělali špatně a nedokonale, aby jsme to konečně udělali dobře. Čili takhle je potřeba vnímat ty nepodařené vzestupy, ty zaražené vzestupy a tak dále. To, že si to temňáci ošefovali jako velmi, velmi kvalitně, na to taky teďko docházíme, jako co všechno bylo v těch scénářích. Nacházíme scénáře, které ani nebyly ještě realizované, zaplať bámbu teda, když to takhle řeknu, nebyly realizované, ale byly připravené. Měli předlohy, aby se to vyvíjelo způsobem, který nebyl zrovna nejlepší pro nás, pro kristovské lidi. Čili to byla jako to, že se můžeme teď realizovat a v podstatě zúročit to penzum těch informací, tak to je naprosto báječné a skvělé. A také máme šanci si konečně využít to, co jsme nastřádali za ty statisíce a miliony let, toho buď pozorování, proč se to nepodařilo, anebo přímo, dejme tomu třeba prožití těch zrad a dejme tomu různých jiných věcí, které pak měly za následek, že prostě ty vzestupy nebyly, že se nepodařily. Išo?
No, tak no je to tak, jak to říkáš. Prostě měli to ošéfovaný. Doufáme, že teď už neuděláme další chybu. No, tak prostě je potřeba to dotáhnout do zdárného konce.
Nahlas.
No, jako těžko k tomu něco dodávat. Všecko si zase řekl. Tak prostě teď je potřeba už jenom to dotáhnout do toho konce, využít těch informací, které byly nazbírány, nastřádány, které jsou tedy k dispozici v různých archivech a tak. A teď je potřeba prostě uskutečnit to znovu nastartování toho evolučního vývoje, který je novým způsobem připravený, v novém scénáři, a který teda využívá všech těch informací, které byly přineseny z těch padlých dob nebo z těch temných dob a období. No a z toho pak vlastně vyplynula nějaká opatření, ochranná opatření, kódování a podobně, takové různé ochranné programy, které by měly varovat, když tedy by někdo vykazoval známky toho, že se něco nepěkného děje. Takže z toho teďkon vlastně je čerpáno i do budoucnosti, a to je to, co my teďkon musíme nějakým způsobem zrestartovat, nastartovat, naučit se s tím pracovat a do budoucna se snažit nedělat ty samé chyby, které se dělaly v minulosti.
Ještě bych se zpátky vrátil k těm plamenným partnerům, jo? A spojím některé informace, které třeba někomu došly a někomu třeba nedošly. Zákon Rita a princip plamenných partnerů, kteří potom jako avataři se rozkládají do těch duchů a duší, je záležitost, která spolu úzce souvisí. Jaké mohly nazbírat informace ty fragmenty toho vědomí, které se rozložilo do těch duchů a do těch duší, když nežili s párovými partnery? To je složitý, prostě oni žili úplně s jinýma partnerama a vlastně to byly naprosto promarněné příležitosti, protože jediné, co vlastně možná pozitivně, co nazbírali, že prostě s partnerem, který je temňák, kristovský člověk, když s ním má strávit život, tak je to fakt zatrest a to se jako opravdu nedá. Jako jo. Takže to je jedna věc, čili maximálně to přineslo informace o opodstatněnosti toho zákona Rita jako bezvýhradního principu pro to, aby když se avatar, plamený partner, rozdělí na 14 duchů, 7 mužská podstata, 7 ženská podstata, a ti spolu vlastně vzájemně v těch fyzických rodinách, v těch inkarnacích tráví ten život, prožívají ty zkoušky společně a přináší, protože pro tu rodinu přijde nějaká zkouška něčeho a oni to společně řeší. To znamená, že se učí té dualitě. To znamená, žena má na to názor takovej, muž má na to názor takovej, ale v podstatě se respektují v tom, že spolu dokážou vybrat tu lepší cestu. Jo? A to je ten růst. Když tohleto jim bylo odepřeno, tak nejenom, že se trápili prostě ve vztazích, kde to bylo jeden kompromis za druhým a možná ještě lítali facky a buchví co, ale vlastně nepřineslo to tomu avatarovi, potom po skládání nahoru, to vlastně nepřineslo to, co to přinést mělo. A my tady třeba také máme některé plamenné partnery, kteří se našli a oni spolu nemají zažito to trávení toho času a toho jakoby života.
Jakoby ty vzpomínky.
Tak, oni nemají ty vzpomínky na ten svůj společný život. Čili pro mnoho plamenných partnerů, protože zase, jo, některý lidi to berou tak, že tak až potkám toho plamínka, tak to bude wow, prostě to bude vztah jako... Ano, v tom vztahu vám bude rozhodně dobře, ale ten vztah, to wow tam možná nebude, protože ono nemá z čeho být, protože vy se potkáte jako plamený partner, budete si rozumět, bude to naprosto skvělý, ale vy se budete spolu učit teprve ten život sdílet. Protože protože vy vlastně v tomto nemáte leckdy zkušenost vůbec. Možná máte ty negativní zkušenosti, které vám naopak budou jako vás brzdit v tom, odbrzdit v sobě ten průběh toho, že můžu se na toho partnera spolehnout, on mě nevypeče jako všichni ty předtím, nebo ta partnerka nakonec se z ní nevyklube to, co se vyklubalo z těch předchozích a tak podobně. Čili budou tam určité bloky, možná opatrnost a tak dále. A proto mnoho plamených partnerů, kteří spolu stojí před těmi dveřmi a očekávají, že řeknu úplně hloupě, jo. Oni tam spolu stojí, drží se za ruce, koukají na sebe a ještě úplně přesně neví, co je čeká. Oni vědí, že to bude hezký.
Oni se neviděli miliony let, tak vlastně na to dávno zapomněli, pokud se vůbec v tenkrát znali.
Počkej, no, už seš tam.
Jo, čekám.
Jak oni... neviděli se miliony let? Však na mě čekala, ne?
No čekala, to je taková ta, v té hlavě ta myšlenka, že někde přijede ten princ na tom bílém koni, že někde existuje někdo, ale ty miliony let vlastně to vědomí byly oddělený. Některý z těch vědomí žili někde v tom exilu, jiný byli tady rozkouskovaný, rozsekaný až na ty inkarnáty. No a teď teprve, když se konečně poskládali, tak oni vědí, že k sobě patří. Oni mají k sobě hezký energie, mají k sobě hezký pocity, ale oni nevědí, jaký to vlastně je být spolu, protože spolu buď ještě nebyli, protože se teprve teď poskládali, anebo si to nepamatujou za to množství let. Hlavně ti, kteří přicházejí z těch padlých systémů, protože oni to tam ve své genetice měli nastavené tak, že zapomněli, že existuje někdo, kdo je jejich druhou polovinkou, kdo je naprosto identický, jenom prostě je to ten protějšek energetický. Jo, je to buď ta ženská část, nebo ta mužská část. Ale to je všecko, na co oni si musí vzpomenout jeden na druhýho. A pokud spolu ještě měli teda, nebo mají tu zkušenost, že spolu někde měli to štěstí být, tak právě tím, že byli tak dlouho odděleni a právě tak dlouho, že vlastně to množství těch reverzovacích záležitostí v té genetice jim možná oslabilo nebo vymazalo paměť. To všechno se musí teďkon osvojit. Ale je to za podmínek, kdy těm lidem je spolu hezky, chtějí spolu být a uvědomujou si, že to je příjemný, že to je úplně něco jiného, než jsem zažíval s někým, kdo v tom harmonickém univerzu jedna se ke mně choval tak či onak. Jo? Takže to je strašně důležitý, že ale je pravda, že kteří mají spolu nějakou minulost, rozpomenou se dřív, takže někteří už tu zkušenost jaksi objevili. Ale velká část právě nově vytvořených, nově poskládaných, nových lidí, dalo by se říct, tu zkušenost s tím svým plamínkem nemá. Takže u té brány stojí někdo ve fyzické kopii a drží si za ruku s někým, kdo to fyzickou kopii nemá, protože tady nebyl. Ale bude mít fyzické tělo ve chvíli, kdy vkročí do té brány. Jo, takže ta vědomí už se oťukávají, ty vědomí se jakože poznávají, nahlížejí si do záznamu, ale fyzicky to se ještě nemají ten kontakt nebo nemají tu zkušenost. Mnozí z nich teda.
No prostě ideální takový to oťukávání je, hele Zlato, sice jsme se neviděli několik milionů let, ale skoč pro pivo, udělej řízky, jako jo. Takhle to tady vždycky
no,
bylo.
Dobrá tak... varianta, no. Tak jestli bude vědět, co je řízek, že jo, a co je pivo.
No já jsem narazil na něco, co pochopitelně zase, jo, třeba některé ty plamení, třeba partnerka plamená, tak může říct, třeba některé věci do těch duchovních jako nepatří, jo. Třeba, aby došla pro to pivo, jo. to chápu. Taky jako správný plameňák si to pivo už přinese rovnou sebou, že jo, na to rande. Když se jdou poznat po těch milionech let, tak má sebou pivo a v kapse v promaštěný řízek, takže aby neobtěžoval, ne? Ale může být, že jeden z těch partnerů pochopitelně neměl tu vývojovou genezi stejnou, když se tady nakousla, s tím druhým. To znamená, jeden třeba se realizoval víc až v harmonickém univerzu 1, to znamená, ať už byl na misi, a nebo dejme tomu, tam byl jako inkarnáti porozkládaný, tak zažil něco jiného, než třeba ta partnerka, která se rozkládá, no to je blbý, se rozkládá, to vypadá jako když by... evolučně se rozpoložila, tak to rozprostřila, to zní dobře, evolučně se rozprostřila v jiném prostředí, tak bych to řekl, a pak se zase jakoby poskládal v to avatar, takže přestože je poskládaná, nikdy nezažila inkarnáty, protože ona končila v tom obratu u těch duší, tak jak to normálně má být, tak ale má dluh v uvozovkách oproti tomu, který prožil harmonickou univerzu 1 a to všechno. To znamená, může mít i třeba nižší evoluční úroveň, teď myslím jako co do jednotek. Jo? To znamená, je už v pásmu avatara, v pohodě, ale ten její protějšek, plamínek, avatar, má těch jednotek mnohem víc, protože on se vyvíjel dynamičtěji, dejme tomu a tak dále. A ty to musí spolu dohnat, že jo? To znamená, že tam potom je to, že si vzájemně, to se taky někdy stává, že ten jeden plamen dělá tomu druhému vyšší já. A vlastně, aby ho vedl, aby to učení bylo efektivní, to je jakoby jedna věc. A druhá věc je, že třeba můžou narazit i na to, že jako plamení partneři by chtěli také jako prožívat ten život naplno. A může třeba ta partnerka mít pocit, nebo ten partner může mít pocit, že to jako do těch duchovních evolučních růstů nepatří. Jako jo. Teď mám na mysli erotiku třeba. Čili tady asi bych řekl, a vzpomeňme si, že při fyzickém spojení dochází k výměně informací a vlastně k načítání si vzájemně těch informací. Takže kdybych to zhrnul, prostě pokud jeden plamínek je méně vyvinutý, chce to často, no prostě. Ne, to dělám srandu, ale...
Dobře, no tak ale je to dobrý, no.
Není to ke škodě, takhle řeknu. Naopak je to jeden ze způsobů předávání informací, protože ne všechno se dá jakoby vypovědět, protože když se něco jako nazbírává miliony let, tak to vysvětluj někomu jako v pár večerech.
A hlavně si to nepamatuješ.
Ještě navíc.
Když to v těch záznamech je to napsaný.
Ano, tam je to napsané.
Takže ona si to, ta protějšková duše přečte, nebo že jo, ten plamínek si to přečte. Veme si tu knihu života, nalistuje si to tam.
A co když řekne, že o tom neví, že si to načítá? To nevadí, prostě to tam, si to načetla.
No ono se to přepíše, že automaticky.
Ono se to přepíše, tak jako to třeba neví ten zkušenější, protože si to nepamatuje. Tady nejde o to, jestli si vybaví ten méně zkušený, že si to vlastně stáhnul ty informace a že si je skopíroval, když takhle úplně hloupě řeknu. Tam jde o to, že je má ve své knize, že je má a že je doplnil jako kdyby info.
No,
to souvisí s dotazem, který ještě položil Martin. Když dám svého plemeného partnera, je potřeba procházet i jeho záznamy? To jsme říkali, že ano. To si říkala tady přímo, že ano. Je to dobré.
Zkontrolovat, jestli jsou zharmonizovaný, zaktualizovaný. Jestli tam je všecko, co je potřeba, protože někdy může potřeba taky pomoc, taky něco řešit, taky něco deaktivovat, anulovat, odvinout a podobně.
Proč ty jsi ne? Nabádala, že azur krystal, mřížku, ano. Genetiku, záznamy, vlákna DNA, čakry.
To samé, co prostě oba by měly mít tohleto všechno v pořádku a vyrovnaný. Takže proč nezeptat se, jako jestli nepotřebuješ náhodou něco zkontrolovat, s něčím ti můžu pomoct? Mělo by to tak být?
Přesně. No, je to, asi si myslím, podle toho, co jsme tady kdy vůbec jako říkali a o čem se tu bavíme a tak dál, myslím si, že z toho vyplývá, že málo kterým plamenným partnerům se podařilo vlastně tady potkat a žít spolu nějak ty životy, protože to byl hlavní cíl a úkol těch temňáků tohle nedopustit, jo? Protože to byl jakoby hlavní předpoklad blokace té přirozené evoluce. Takže vlastně pro mnoho těch plamenů to znamená, plamenných partnerů to znamená, že se budou učit tomu teprve soužití, když to takhle řeknu. Ale ono to soužití není jenom v tom, jako bejt spolu a rozumět si, ty víš, jak jsi říkala, jako, že to je ta druhá půlka, jo? Tak vlastně, když ten plamenný muž pohladí tu plamenou ženu, tak vlastně hladí sám sebe, že jo?
No svým způsobem, jo.
No to je nádhera. Takže už se nemusím drbat sám, už se můžu... Že?
No, nepošedne ti někdo z odpovědnosti, že harašíš.
No to je pravda, vlastně, já si sahám sám na sebe, jako. No, to je moje, já si sahám na moje, jako. No jo.
Harašíš sám pro sebe.
No jo, vidíš to.
No.
Ale je dobré si prohlídnout, takhle, pokud máte tu možnost, že jste se potkali s plamenným partnerem už tady ve fyzickém těle, to znamená, on má fyzické tělo, vy máte fyzické tělo, zaměřte se na některé detaily. Ne na ty, jako, ale myslím jako třeba na pleť. Zjistíte třeba, že máte velice, velice podobnou až stejnou pleť. Většinou já, když třeba koukám na některé lidi, tak ty mají takovou pleť, že asi bych měl docela problém se jich dotknout, jo. Až odpudivou, jako musím říct. Ale to je pochopitelně jenom o tom, jak se vlastně formuje ten vztah k tomu protějšku, co se považuje za ten normativ v uvozovkách, nebo za to správné. To znamená, že vlastně pokud třeba někteří muži si kladli otázku, že v tom životě těch partnerek vystřídali víc, nebo i ženy, že těch partnerů měli víc a nikdy se ten vztah nepodařil a vždycky to na něčem zhavarovalo. A pak přijdou takové ty jako, no asi jsem divná nebo divnej, asi od toho chci hodně, asi jsem příliš náročná nebo jsem příliš náročný a podobně. Je to prostě tím, že jste si pamatovali svým způsobem ne na vědomé úrovni, ale třeba v genetické paměti máte toho partnera nějak navnímanýho a vlastně všichni ti, s kterými jsme trávili život, tak se nějak přibližovali k tomu, řeknu ideálu, ale je to ta paměť v té genetice. A vlastně nakonec to nedopadlo z jednoho prostého důvodu, že to bylo jenom připodobnění se tomu, co je to ten plamenný vzor, nebo ta předloha.
To druhé já.
Tak. To je ono. Čili z toho důvodu prostě to bylo to hledání toho ideálu. Jo? Hledání toho, co je pro toho či onoho ideál. Pro jednoho bude ideál fyzicky vypadající takto a vůbec jakoby smýšlející a tak dále. Jiný to bude mít zase jinak nastavený. Prostě tak to asi bude. Pak je pochopitelně ještě také ta nesouměřitelnost toho vývoje daná tím, že plamení partneři spíš byli v záloze, nebyli tady v těch inkarnacích, protože jsme si říkali, že ti plamení partneři vytvářeli tu zálohu, kdyby bylo úplně nejhůř, tak si pro toho plamenýho partnera jsem do toho ohně skočili. Jakoby.
Ale to jsou misionáři.
To je u misionářů, ano. Kdo jste misionář a šli jste na tu misi, tak váš plamený partner vlastně zabezpečoval váš návrat. Jo? On byl ten, který v případě potřeby, kdyby bylo úplně nejhůř, tak pochopitelně přijela nějaká vyzvedávací akce by se dělala, o tom jsme tady mluvili. Ale jenom kdyby, dejme tomu, někdo zapomněl z těch misionářů, kdyby zapomněl a v té evoluci by selhával, to myslím jako v tom vzestupu, by selhával, nereagoval by, dejme tomu, na ten kontrakt, tak se mohlo stát, že ten plamený partner pro něho přišel, jako kdyby jo. A myslím si, teď nevím, teď vařím z vody, co řeknu, možná, že celé to objevení těch ubitých duší nebo skoro ubitých duší vlastně proběhlo na principu plamenýho partnera, který se tam pro někoho šel, mám takový pocit, že tenkrát se takhle nějak rozklíčovalo.
Začali se hledat, no to došlo tak daleko, že vlastně se kompletovaly rodiny, chyběly záznamy a ty bytosti neměly v záznamech, když teda prošli sem do našeho prostoru, tak oni samozřejmě museli být v něčem zaznamenáni. Oni byli zaznamenáni v nějaké té, dalo by se říct, nějaké databázi bytostí přicházejících od jinut. Takže oni tam byli zaznamenaní, ale neexistovaly záznamy, co se s nima stalo. Pokud některá ta katera mřížka, některá z těch bytostí byla usmrcena, takže ta bříška byla rozbitá a proměnila se v prach, tak to tam všude bylo napsáno. Ale najednou se ukázalo, že existuje velké množství, o kterých se neví, co se s nima stalo, protože mrtví nebyli, mezi živejma taky nebyli. No a protože se rozebíral...
A na jiných planetách taky nebyli.
Ano, jinde nebyli. Rozebíral se ten, že ten vesmír pěkně jako jeden za druhým, až když se přišlo k těm prostorům, kde byli vlastně pohřbeni v uvozovkách, tak tam se objevily ty hromadné hřbitovy, kde jsme si o těch mřížkách jsme si povídali, že tam vlastně ty mřížky díky nomikódům, ty mřížky přežily, byť byly rozbitý, nemohly by ty jako bytostně existovat, nemohly existovat jako ve fyzickém těle, protože ta mřížka byla rozbitá a nemohla vytvořit to fyzično. To bylo zničené, protože oni byli zavražděný, že jo, utlučený. Ale bytost jako vědomí zůstávalo pořád v určitým způsobem díky tomu nomikódu při životě. Takže oni tak se vlastně našli ty hromadné hroby tam, kde vlastně oni je vozili a tam je ubíjeli těma úderama, že jo, energetickýma. Takže tak se na to vlastně přišlo, protože najednou bylo velké množství těch, které jako nebyly dohledané. A nebyly ani prachem, nebyly ani jako tady v prostoru přišly a najednou nejsou, ale mrtví taky nejsou. Tak kde jsou? Oni ty temňáci si vedli záznamy. Takže když se potom pracovalo, odvíjeli a odmotávali těm avatarům a těm vyšším bytostem, když odmotávali to vědomí a tu evoluční úroveň, když jim snižovali, tak to všechno bylo zaznamenáno, to všechno bylo zaznamenáno v jejich databázích a záznamech, protože oni s tím pracovali. Oni ty záznamy potom vlastně jakoby, nebo ty evoluční jednotky přetahovali do těch svých vlastních záznamů a tím si navyšovali, dalo by se říct, evoluční úrovně a tím se jako děli vlastně ty falešné vzestupy temných, jak říkali, zestoupených mistrů. Jo? Takže to byla záležitost toho, že přišli tyhle ty misionáři. A pokud jde o plamený partnery těch avatarů, který tady byli, tak jsme si říkali, že velká část planet, tam, kde se vyvíjeli lidé, ve chvíli, kdy tohleto začalo sedět na jedné planetě, kdy oni začali ty avatary likvidovat, tak ta protější planeta v tom druhém protějším vesmíru, holka kluk, jo, i vesmíry jsou holka kluk, tak prostě ukryli ty svý obyvatele, ty svý avatary, okamžitě je odvezli někam jinam. do toho exilu. Tam oni přežívali. Možná, že byli i mimo jako vlastně ten náš kosmický komplex, protože tam je dravci nenašli. Jo? Takže oni byli zase je to ta pojistka, až se to jednou bude rekonstruovat a dávat do pořádku, tak vlastně jejich genetika v velké části sloužila jako předloha k tomu, že se mohlo pracovat s tím protějškem, že se mohly skládat ty záznamy, že to vytvořilo aspoň to minimum na to, aby jako bytost mohla být zrekonstruovaná. A tím potom zase se, že z těch inkarnátů se skládaly duše z duší duchové a z těch duchů ty avataři. A zase, oni vlastně buď se vůbec nepoznali s těma svýma protějškama, protože právě se složili, nicméně byli rozděleni, no a nebo byli roztrženi, protože ty přežívali tam za jiných podmínek a tady se těm párům, že jo, nebo těm plamenům děli ty hrozný věci. Že oni je odvíjeli, že jim snižovali ty evoluční úrovně, že jim vlastně roztrhávali to vědomí, byť z té úrovně duše vlastně ta vědomí byly zase násilně rozděleny ještě na dalších 12 těch částeček toho vědomí na toho inkarnáta, že jo, jak jsme si říkali. Že to je všecko důsledek toho, že teď se teprve potkávají a nacházejí. Jedni zkušenost mají takovou, jiní mají druhou, zase jinou zkušenost. Tam se potkávají dva typy zkušeností. Jo, tak pak se z toho vlastně skládá taková ta společná předloha, ta párová předloha, co vlastně si mají spolu vyřešit, co se mají naučit, jaké záležitosti mají spolu pořešit, jak se mají jeden druhému načíst ty předlohy vzájemně, že si do nich nahlídnou a vlastně se teprve o sobě dozvědí tu mezeru časovou, protože tam vznikl velký prostor, kdy oni o sobě nevěděli a ani jeden, ani druhý nevěděli, co se komu děje. Takže teď teprve se skládají ty informace, teď teprve se vytvářejí ty párové předlohy, které vlastně jsou finále, takovým tím finálním produktem toho, co vlastně spolu mají zažívat. Co si mají osvojit, na co mají zapomenout, co mají vylepšit, co se mají naučit, hlavně teda to soužití, jak jsi říkal.
Mm-hmm. No, čas se nám jako brutálně nachyluje. To vlastně jsme zodpověděli asi Martinovi jeho dotazy a otázky, doufám, že z toho bude moudrej. A vlastně jsme se snažili říct ty informace úplně pro každého a úplně pro všechny. Protože věřím tomu, že když se někdo z našich posluchačů na něco ptá, tak já tomu moc fandím, i když kolikrát třeba jsme to i komentovali s úsměvem nebo tak, ale je sakra moc důležité, že se prostě zeptají, protože pravděpodobně to není jenom jejich otázka. To je otázka, která pravděpodobně leží v hlavě mnohým dalším, protože ne všechno se dá vždycky jako
hned pochopit. A jen se prostě bojí zeptat.
A bojí se zeptat, no. A třeba jim je hloupý, aby jsme se tomu nesmáli. Bohužel my máme takovou, jak bych to řekl, vlastnost trošku s tím humorem víc pracovat. Takže to nesmíte brát zle, když kolikrát jsme říkali, to už jsme řekli tolikrát, že proč někdo tu otázku pokládáte. Pro nás je to logicky zpětná vazba, jestli to všechno, co říkáme, jste schopni trávit. Jo? No to je totiž, já chápu, že ta dynamika toho vývoje těch událostí a to, co se vyvíjí a o čem se bavíme, je obrovské množství. A teď jakoby pořád držet, že tohle to platí, tohle to platí, tohle to platí a k tomu ještě je tohle nové, tohle nové, tohle nové. Spousta starých principů prostě pořád platí.
A něco ještě neplatí a teď si mám naučit, co ještě znova platí.
Tak, přesně. Čili my jsme nedělali na podzim teďko žádný seminář. Dělali jsme na jaře?
Nedělali.
Ani na jaře jsme? My jsme nedělali seminář v roce 2025?
Ne.
Jolka nebudět?
Protože jsme se bavili o tom, že ty věci jdou tak rychle kupředu, že než připravíme seminář, tak už dávno bude, jednak to nebude aktuální, protože to už bude doba za námi a už se budou dít zase úplně jiný a nový věci. A jak potom vysvětlit tu návaznost těch věcí za sebou, když prostě jde to tak strašně rychle, je to takový obrovský objem informací. To nebyl seminář, protože to prostě je to se tak? Nedalo.
Je to tak? Přece to říkal na minulý schůzi přeci.
No.
My se teď máme líp než zítra.
Co jste prvé příště, jak se budeme
no, mít? Říkal jsi to tak předsedo, ne?
No, říkal, no.
No, to je jasné. Ono hlavně, pokud někdo pracuje fakt intenzivně, tak nám dá za pravdu, že se stala obrovská a odehrálo se obrovské překotné množství změn a věcí. Bavili jsme se tady o tom, že časová osa nula. Teď někomu to chodí jako portál, někomu jako most, někomu jako brána, to je jedno. Čili jsou tam ty čtyři dveře. My stojíme před těma čtvrtýma posledníma. Jo. To znamená, že až se ty dveře otevřou, tak se udělá krok do nového světa, do nové reality, kde ta vědomí na sebe vezmou nová fyzická těla, která tam mají připravená podle předloh. To znamená, že to vědomí vstoupí do toho fyzického těla, protože pořád to bude v úrovni, kde manifestovaná realita a realitní plány se odehrávají v manifestované fyzické realitě. To znamená, že potřebuje k tomu fyzické tělo. Někteří, kteří stojí před těma dveřma, pochopitelně fyzické tělo nemají, tak jak jsi řekla, takže ty ho teprve získají. Někteří tam stojí ve fyzickém těle, ale budou mít nové, opravené, lepší. Nebo budou mít to, které mají, ale bude větší, zdokonalené, to je u misionářů, jakoby zejména, jako, čili nemusí to být notně úplně jiné, odlišné fyzické tělo, ale u těch, co jdou přes evoluci, čili přes ten princip skládání inkarnáti do duší, duše do duchů a duchové do avatara, třeba, no tak pochopitelně tam vždycky po tom poskládání tam je fyzické tělo, které je úplně odlišné, protože když někdo byl duchší a teď se stal duchem, no tak 14 duší potřebují tam jedno tělo v tom jednom duchovi, že jo. Takže to jsou úplně nová těla. U misionářů je to trošku jinak, tam to může být pouze opravené, zdokonalené, vylepšené, vyšší, větší, aby tam všechno vešlo a tak dále. Ale můžou vypadat velmi podobně jako třeba tady. Můžou být třeba krásní, jako někdo, třeba koho známe. Jako třeba ty.
Moc se nenatřásej.
Ne, já jsem, teď jsem žertoval, pochopitelně. Čili bude to hodně zajímavé. To jsou všechno jako evokuju otázky. Jo. Prostě evokuju otázky na naše posluchače. Ptejte se na tyhle ty všechny věci. Buď nás, anebo se ptejte kývadla a pak nám to napište. Jo. Protože je dobré, aby jsme vám sdělovali pokud možno ty informace, které potřebujete slyšet, ne, které my si myslíme, že potřebujete slyšet, jo? Protože my tím pádem máme od vás zpětnou vazbu a víme, o čem je dobré se bavit, aby to bylo co nejpřínosnější, protože můžeme se bavit o spoustě věcí, ale my pak nevíme, jestli se vlastně trefíme do toho podstatného. Máme za 5 minut celá, takže nikdo se mi to ještě nehlásí. Podle toho, že se nikdo nehlásí, bych řekl, že bude vysílat Plzeň, Pavel, takže za chvilku to přijde. Išo, pojď se pomalu rozloučit.
No tak já doufám, že přijdou další dotazy na příští týden, že v ten svátek budeme odpovídat sváteční dotazy, dalo by se říct. Teďko dnes děkuji za pozornost, doufám, že jsme uspokojili vaši zvědavost a že jsme se snažili vám tedy vysvětlit všecko, co nějakým způsobem nejlepším pro pochopení. A budu se těšit tedy na příští úterý a dneska se budu těšit v 21 hodin ještě na Petra s Míšou. Mějte se moc hezky a nashledanou.
Dneska naposledy z křesla vedle mého křesla, protože příští týden už to bude prostě tak, že zase se budeme propojovat přes Teamsy, takže mě bylo velkým potěšením, že jsme mohli tady takhle spolu a jsem rád, že ty otázky, které chodí, můžeme nějakým způsobem zpracovávat pro vás třeba i v širším měřítku, v širší míře, protože i já se snažím přemýšlet o tom, když se na něco ptáte, jak jste k tomu dotazu dospěli, jakoby, jo. Čili snažím se tam za tím dotazem vidět, jakoby to, do jaké šlamastiky třeba jste se dostali, nebo do jaké slepé uličky jste se dostali, nebo kde byste mohli třeba dělat chybu, že vás to zavedlo právě sem, tak, jak popisujete. Čili to jsou všechno věci, nad kterými pochopitelně dumáme a snažíme se pro vás být co nejužitečnější a nejefektivnější v tom, co vám sdělujeme. Takže pište i v průběhu týdne, pište své dotazy, třeba na základě toho, co jste tady dneska od nás slyšeli. Já už se těším na tu horu dotazů o plemenných partnerech.
No.
Třeba. No a to je všechno. To je úplně všechno, co vám dneska můžeme nabídnout. Teď už si jenom zahrajeme a předáme do dalšího studia. Takže přátelé, mějte se krásně. Společně s e-show se od mikrofonu loučí Petr Václav.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Sú hviezdy nad nami a viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým osanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiar. Na cestách nás bude strážiť nádej s boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech ta jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovať. Teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska. strážit láska s boskami.